Dobrý den, dámy a pánové, vidím, že mikrofon funguje, tak to je skvělé. Moje jméno je Filip Bílek a jsem z odboru služeb e-governmentu digitální a informační agentury a v rámci své prezentace bych vás chtěl krátce seznámit s tématem evropské peněženky digitální identity, o čem peněženka je, jaký má harmonogram nasazení, plus bych se rád také zmínil, řekněme, o nějakých detailech týkající se prováděcích aktů, a v neposlední řadě také o tom, co vlastně digitální a informační agentura dělá kolem evropských peněženek digitální identity. Tak pokud bychom začali hned tím nejdůležitějším, jaký má evropská peněženka vlastně harmonogram, tak na tomhle slajdu jsem si dovolil dát, řekněme, nějaké tři základní milníky, které nám determinují datum, do kterého mají členské státy povinnost zajistit poskytování alespoň té jedné evropské peněženky. Tím prvním milníkem byl 20. květen 2024, kdy vstoupila v platnost revize nařízení eIDAS, která vlastně zavádí budoucí povinnost pro členské státy zajistit právě ty evropské peněženky digitální identity. Ten druhý milník je 24. prosince 2024, což reprezentuje datum, kdy vstoupily v platnost prováděcí akty, které, řekněme, blíže specifikují ty technické požadavky na evropské peněženky a, řekněme, nějakým způsobem konkretizují, jak se ty peněženky mají chovat a upřesňují ty samotné požadavky na ně. Důvod, proč vlastně jsem tady ten milník dal, proč jakoby vstup v platnost některých prováděcích aktů je tak důležitý, tak ten důvod je ten, že právě od tohoto data se odvíjí ty dva roky, do kterých ty členské státy mají ten termín, aby vlastně zajistili poskytování těch peněženek. A s tím pádem nám teda pak souvisí ten třetí milník, který nás vede na to, že teda do konce roku 2026 mají členské státy tu povinnost zajistit alespoň tu jednu evropskou peněženku digitální identity na svém území. Nevím, jestli to byl úmysl nebo náhoda, že zrovna to vychází na Vánoce, ale to nechám asi stranou. A teď jenom, než se, řekněme, budeme bavit o těch dalších věcech, které souvisí s evropskou peněženkou, tak tady jsem si dovolil uvést jenom pár nějakých, řekněme, základních premis, kterými se ta evropská peněženka pojí. Co je asi dobré vlastně na začátek říct, je, k čemu ta evropská peněženka vlastně vůbec bude sloužit. A dá se říct, že ty funkce, nebo že tu peněženku lze rozjet na takové tři základní funkcionality. Tou první je vlastně identifikace a autentizace těch uživatelů. Druhou, řekněme, funkcí, kterou by ta peněženka měla umožnit, je to, aby ten uživatel si mohl do té peněženky uložit a následně pak i sdílet ty údaje, které se týkají toho samotného uživatele peněženky. A třetí taková důležitá funkcionalita, která se nám pojí s těmi evropskými peněženky, je to, že ta peněženka má uživateli umožnit podepisování, případně teda i pečetění. Asi by taky bylo vhodné, řekněme, nějakým způsobem představit nebo vysvětlit ten princip fungování těch evropských peněženek. A když se budeme bavit právě o tom prokazování údajů, tak lze, řekněme, s nějakou nadsázkou říci, že ta evropská peněženka má fungovat na podobném principu, jako jsou ty, nebo jak vlastně my využíváme ty peněženky fyzické. Protože vlastně do těch peněženek, které máme v kapse, tak my si tam vlastně ukládáme různé doklady a potvrzení, tak abychom tady ty doklady a potvrzení mohli následně používat k tomu, abychom prokázali, řekněme, kdo jsme, že máme na něco právo, že jsme něco vystudovali, že splňujeme nějakou kvalifikaci a podobně. A dá se říci, že de facto ta peněženka je postavená na podobném principu, akorát rozdíl je vlastně v tom, že ty doklady a kartičky, které si do té peněženky dáváme, tak nebudou mít samozřejmě fyzickou podobu, ale budou mít tedy podobu elektronickou. Někdy se také setkáváme s tím, že uživatelé, řekněme, se té peněženky bojí, říkají, co si to zase Evropská unie vymyslela, že bude stanovená vlastně povinnost pro uživatele, aby tady tu peněženku využívali. tak to vlastně z toho nařízení vůbec neplyne. Je to vlastně o tom, že ten uživatel, my jako lidé, my si budeme moci rozhodnout, jestli tu evropskou peněženku budeme chtít používat nebo ne. Není tam tedy povinnost, aby ty uživatelé vůbec používali. Na druhou stranu ale zase pro členské státy platí povinnost, aby zajistili tu možnost, aby ji uživatelé mohli používat. To znamená teda, že mají do toho konce roku 2026 zajistit to její poskytování v tom daném členském státě. Co je možná asi také dobré říci, že na rozdíl od těch stávajících prostředků pro elektronickou identifikaci, které můžou být ze své podstaty velmi odlišné, kdy Česká republika může mít jeden prostředek elektronické identifikace, který bude založen, řekněme, na nějakých jedných standardech. V jiném státě se bude vydávat nějaký prostředek, který je zase založen úplně na jiném principu fungování. Tak u těch peněženek by to mělo být odlišné. A to tak, že vlastně ta peněženka by měla být, řekněme, harmonizovaný prostředek pro elektronickou identifikaci, tak aby bylo de facto jedno, kde ta peněženka byla vydána, ale aby vůči těm, kdo, řekněme, ty údaje z té peněženky budou konzumovat, tak aby vůči ním se ta peněženka chovala jednotně. Má se teda ta evropská peněženka, cílem, řekněme, té evropské peněženky je to, aby se z ní stal harmonizovaný, řekněme, prostředek pro elektronickou identifikaci, tak aby se nemuselo na straně toho konzumenta těch údajů rozlišovat, jestli ta peněženka byla vydána v tom kterém členském vlastně státě. Když se budeme ještě bavit o tom používání těch peněženek, tak myslím, že je asi vhodné také říci, že přímo i z toho nařízení to vyplývá, že používání těch evropských peněženek je pro fyzické osoby bezplatné, což samozřejmě pak může i podpořit její využívání ze strany těch samotných uživatelů. Dalším, řekněme, rozdílem oproti tomu stávajícímu stavu je to, že tu peněženku bude možné použít, jak řekněme, pro to vzdálené prokázání totožnosti nebo těch dalších údajů, tak i když ten člověk ji bude chtít použít prezenčně, to znamená, on bude někde fyzicky a bude chtít za nějakým účelem prokázat svoji totožnost nebo další atributy, tak vlastně ta peněženka by měla umožnit právě jak i to vzdálené prokazování a ověřování totožnosti, taky to prezenční. Výhodou, řekněme, těch peněžek nebo řekněme její silnou funkcionalitou, silnou vlastností je i to, že ten uživatel je, řekněme, postaven do centra dění. On bude rozhodovat, komu a jaké ty údaje o sobě prokáže, stejně tak bude rozhodovat i o tom, jaké ty údaje si bude chtít do těch evropských peněženek uložit. To znamená, teda je tam, řekněme, silný tlak, silná podpora na tu ochranu osobních údajů a na to, aby si ten uživatel sám rozhodoval, co s těmi svými údaje bude chtít dělat. Myslím si, že dalším, řekněme, další důležitou vlastností těch evropských peněženek je i to, že uživatelé by je mohli používat nejenom vůči, řekněme, orgánům veřejné moci, tak jak je to teď, ale vlastně ty peněženky budou moci uživatelé používat i vůči, řekněme, soukromoprávním subjektům, čili je tam tedy snaha o to, aby se ty peněženky do budoucna staly nějakým, řekněme, obecným prostředkem, jak ti uživatelé budou moci prokázat svoji totožnost, jak už vlastně v rámci toho online světa, tak i v rámci toho prezenčního, když oni někde jsou a budou potřebovat prokázat totožnost nebo nějaké jiné skutečnosti, tak aby vlastně nemuseli vytahovat nějaký plastový průkaz nebo papírový dokument, ale aby byli schopní tady ty svoje údaje prokazovat i digitálně právě prostřednictvím, řekněme, svého mobilního telefonu, kde je budou mít bezpečně uloženy v rámci té své evropské peněženky. Tak to by byl spíš jenom jakoby na úvod, co vlastně ta evropská peněženka má představovat. Když o tom vlastně mluví komise, tak ona říká, že vlastně cílem vůbec zavádění těch evropských peněženek je to, že ta peněženka by se měla stát, řekněme, naším nějakým digitálním společníkem, který nám právě bude pomáhat řešit řadu těch, řekněme, běžných záležitostí, které musíme řešit v tom stávajícím světě, takže nám je pomůže právě řešit i digitálně. Tak to by bylo jenom k těm peněženkám. Když bychom se teďka jenom, řekněme, podívali z vrchu na ten ekosystém, který se kolem těch evropských peněženek do budoucna vytvoří, tak lze tam, řekněme, identifikovat několik základních aktérů. Tím prvním aktérem, který bych tady vypíchnul, jsou sami ty členské státy. Jak už jsem o tom mluvil, tak ten členský stát má vlastně tu povinnost, která plyne ze samotného nařízení, zajistit teda poskytování alespoň té jedné peněženky. Přičemž vlastně tady tu svoji povinnost může splnit několika způsoby. Buď může tu peněženku vydávat sám, nebo tím vydáváním může někoho pověřit, případně ještě ta peněženka může být vydávána, řekněme, nezávisle na tom státě, ale ten stát ji bude uznávat. Asi nepřekvapující další roli, která se nám v tom ekosystému do budoucna objeví, je sama toho role toho poskytovatele těch peněženek, to znamená tedy subjektu, který bude vydávat ty evropské peněženky digitální identity. Schválně i uprostřed celého toho harmonogramu je ten samotný uživatel, který právě bude tu peněženku používat jak pro tu identifikaci, autentizaci těch, řekněme, základních osobních údajů, tak právě i pro sdílení dalších údajů, které budou prokazovat nějaké další vlastnosti toho samotného uživatele. A jak asi tušíte, tak samozřejmě tady to celé by se neobešlo bez těch vydavatelů těch údajů, které budou vlastně v té peněžence uloženy, protože bez nich by to samozřejmě nemělo smysl. A tím posledním aktérem, který samozřejmě v tom ekosystému bude zařazen, jsou ty samotní poskytovatelé těch služeb, kteří budou konzumovat vlastně ty údaje, které budou na základě souhlasu toho uživatele z těch peněženek předávány dále pro účely právě, řekněme, využití nějakých služeb ze strany toho poskytovatele. Tak, co se týče, kdybychom se jenom teďka v rychlosti podívali na tu legislativu, tak co se týče toho revidovaného nařízení eIDAS, tak to samotné revidované nařízení eIDAS obsahuje v sobě celou řadu, řekněme, zmocnění, kterým zmocňuje Evropskou komisi k tomu, aby přijela řadu prováděcích aktů. Tady ty prováděcí akty se teda týkají nejenom těch evropských peněženek, ale i těch i oblasti služeb vytvářejících důvěru. Nicméně samozřejmě logicky ty práce na těch prováděcích aktech začaly zejména tím, že byly vydány nebo že se pracuje na vydání prováděcích aktů, které právě specifikují ty požadavky na ty evropské peněženky. Já se tady určitě nebudu věnovat všem těm prováděcím aktům, to by určitě nebylo ani s ohledem na čas možné. Spíš bych jenom řekl třeba, že například v tom prováděcím aktu k těm osobním identifikačním údajům tam je právě možné nalézt, pomocí jakých těch údajů ty uživatelé budou prokazovat tu svoji totožnost, to znamená tedy i ty údaje, které musí každý ten členský stát zajistit, že se budou do těch peněženek vlastně vydávat. Samozřejmě vidíte, že těch prováděcích aktů je celá řada, na dalších těch prováděcích aktech se pracuje a samozřejmě DIA vlastně s ohledem na tu svoji působnost, tak se aktivně vlastně účastní připomínkování a projednávání těchto prováděcích aktů. Kdybychom si jenom lehce odhlédli od té evropské úrovni a podívali se na tu legislativu, řekněme na té národní úrovni, tak podobně jako v případě toho prvotního nařízení eIDAS, tak bylo potřeba adaptovat ten český právní řád na to nařízení eIDAS. Stejně tak to platí i pro to revidované nařízení eIDAS, kdy vlastně zase bude potřeba udělat příslušné úpravy v těch našich zákonech, a to se týká teda zejména zákona o službách vytvářejících důvěru a zákona o elektronické identifikace. Možná důležitá zpráva je to, že rádi bychom vlastně v červnu zahájili meziresortní připomínkové řízení právě nad tou adaptační legislativou, kterou se bude provádět ta revize toho nařízení eIDAS do českého právního řádu. Zde jsem si dovolil vypíchnout jenom nějaké základní oblasti, vlastně, které by v rámci té národní adaptační legislativy měly být řešeny, abyste měli jenom představu, co tam pak můžete najít, až to bude posláno do toho meziresortního připomínkového vlastně řízení. Teď jenom ještě bych se rád dotknul těch činností, které DIA vlastně vykonává, respektive bude vykonávat v souvislosti s tou peněženkou. Tak určitě jednou z tom nejdůležitějších samozřejmě činností je to, že DIA bude mít nebo má tu povinnost zajistit poskytování alespoň té jedné peněženky v České republice. za tímto účelem vlastně DIA vypsala veřejnou soutěž, kdy vlastně hledá koncesionáře, který by v České republice tu evropskou peněženku vyvinul a provozoval. Nicméně samozřejmě ta peněženka jako taková se neskládá jenom z té samotné aplikace, ale je potřeba, řekněme, i do té aplikace právě nahrávat ty údaje a řekněme spravovat i ten ekosystém, co se týká třeba těch konzumentů, těch údajů, a to se právě skrývá pod tou státní částí, kdy vlastně bude potřeba do těch peněženek vydávat ty osobní identifikační údaje a pak právě i ty atributy, které jsou vedeny v rámci těch informačních systémů veřejné správy. Takže jakoby těch činností je celá řada a DIA se samozřejmě snaží, jak může, aby to všechno splnila. A tuším, že tohle je můj poslední slide. Tady jsem jenom chtěl vypíchnout, že tím největším rizikem je čas. Stejně tak, jako mi utíká čas mé prezentace, tak stejně tak i utíká čas vlastně těch 2 let, kdy musíme jako každý členský stát zajistit poskytování těch peněženek, což samozřejmě bude velká výzva s ohledem na to, že ty technické standardy, specifikace se vyvíjí a průběžně mění, takže to nebude rozhodně jednoduchá záležitost. Tak a tady mám jenom na závěr pár nějakých odkazů pro nějaký případný využití a děkuju.